Türk Eğer Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 17-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelegi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimi diýdi. Gatnaşyklaryňyz hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Gowanç Gere.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Şun Qurbanuly Berdi Muhammedow 2-nji möhledä prezidentlige kasam kabul etjek diýip aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Irana garşy kadagalyklar girdi. Birleşen Milletler Umatynyň baş sekretary Qyrgyzstandaky häkimet çalşygyna ýokary baha berýär. Hormatly radio dinleyijileri, näme bolsa şu we bilek habarlaryň dolaryň mazmunlaryny tanystyryaryn. Şun Qurbanuly Berdi Muhammedow 2-nji möhledä prezidentlige kasam kabul etjekdigi habar berilýär. Ol 12-nji fevralda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna seslerin aglawasyny alyp ýeňiş gazandy. Bu saýlawlarda jemi 8 dala şäher bäsleşdi. Gydanyň saýlaw tinçler missiýasy Türkmenistanak prezidentlik saýlawlaryna kanun bozmalaryň bolmanyny we onuň demokratik ölçeklere layık geçen nini məlum etdi. Emma yerli tinçler sayılılarda bir adımın bir neyəç adımın yerine ses vermək yali kanun bozmaların bolonunu Azatlık Radyosuna aittılar. 12-cü fevrallı bolon bu sayılılara gün vatardan hiç bir tinç qatlaşmadı. Qurbanuly Berdi Muhammedow yenide 5 yıllap yurdu dolandırar. Bileşen Milletler Umatynyň baş sekretary Ban Ki-moon Qyrgyzstanak siýasy geçişi ýokary baha berýär. Onuň 16-njy fevralda Wenada Qyrgyzstanyň daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew bilen duşanyny aýtmany görä, Qyrgyzstanak asuda häkimet çalşygy qyrgyz demokratiýasyny potulandyrdy we ol regiondaky bileki döwletlere görülýär bolýar. 2010-njy ýylyň 10-njy aprelinde protestler öňkü prezident Qurmanbek Baqyew häkimetden agdardy. Mundan soňra 2010-njy ýylyň oktýabrynda parlament saýlawlary we 2011-njy ýylyň oktýabrynda prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şunun ýaly Ban Ki-moon we Kazakbaýew Qyrgyzstanyň barlaşyk prosesi, neşe süýdasyna garşy göreş we Owgansanak parahçylyk prosesi barada hem gürrüň etdiler.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Iranyň ýeri aňty gurulmasyny terrorist toparlary gollaýarlykda, adam hukuklaryny bozýarlykda, öz raýatlaryny gadaplyp basyp ýetirýän Siriýanyň hökümetini gollaýarlykda aýyplady hem oňa garşy gadagalyklar girdi. Täze düzgünlere görä Amerikanyň raýatlarynyň Iranyň aňty we howpsuzlyk ministrligi bilen haýsyr hasaplaşyklar etmek gadagan edilýär. Şonuň ýaly Iranyň bu ministrliginiň Amerikada islenik emlak gyzyklanmalaryna böwet goýýar. Şol ministrliginiň ähli agzasynyň Birleşen Ştatlara sapary gadagan edilýär. 16-njy fevralda Britaniýalyk sudya Qazaqstanyň ýeri banklarynyň biriniň millionlarça dollarlaryny öz haýryna ulanylykda aýyplanýan telekeçini suda hormat goýmalykda aýyplady we 22 aý türmede salgyny hökm etdi. Qazaqstanyň Betabanky Muhtar Abilyazow 4 milliard amerikan dollary bankdan ogurlanlykda aýyplap Britaniýanyň sudyna berdi. Abilyazow bu bankyň öňkü başçygy. Britaniýanyň suudunyň çykaran kararyna görä Abilyazow suuda hormatsyzlyk etdi, çünki ol öz hasaplaryna ähli pul barada maglumat bermekden ýüze öwürdi. Häzir bu tabanky döwletiň ýetişigine Abilyazow özüne garşy ýöňkülýän aýyplamalary ret edýär we olaryň siýasy ähliňligini aýdýar. Taliplerin ökülleri, Prezident Hamid Kerdiyen Birleşen Ştatların araçılığına uğan sani milli barışık uğruna üç taraplayın gepleşiklerin başlarını vardı aydarlarını inkar ediyarlar. Kerdiy, The Wall Street Journal'a veren interviusunda gepleşiklerin gidiyanin ait. Emma ol jekmejek gurun bermekden saklandy. Kerdi talipler parahatçylyk alasy bilen gyzyklanýarlar diýdi. Emma dün taliplerin ökülüniň jurnalistlere aýtmany görä hiç kim gepleşikler geçirmeýär we olaryň kardaýyň administrasiýasy bilen gepleşik geçirmek planlarynda ýok. Dün Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Metkot Vekili Victoria Nuland, Amerikanın Uğanara diyaloğunu yola koymak için ille varını ediyenin aitti. Ama ol, gepleşiklerin gidiyenin varı da kardayın aydalarını ne tasdikladı ne de inkar etti. 16 fevralda Halkara Olimpiya Komitetinin mälim etmeğine göre 2020 yıllık Olimpiya oyunlarının özüne geçirilmeği için 5 şehir bäsleşer. Olar Tokyo, İstanbul, Madrid, Doha ve Baku. Bu arada aktif verişik 2013 yılın sentyarına geçirler. Rim hem 2020 yıllık Olimpiya oyunlarının özüne geçirmeği ile gıdıklanı ama İtalya'nın Premier Ministri Monti Maliye kipil namalarını vermekten 100 euro'nden sonra Rim Sanu'dan ayrıldı. Siz günün havalarını dinlediniz.